Posloucháte Vltavské Art Café s Terezou Liškovou. Dnes se vydáme do útrob českých sokoloven. Společně se podíváme na to, v jaké jsou kondici. A konkrétně se zastavíme v Jablonci a pak také v budově Sokola v Praze v Žitné ulici. Právě tam se po prohlídce historických sálů, které spíš než tělocvičny možná připomínají interiéry chrámů, se dostaneme až do malého loutkového divadla, které sídlí v přízemí budovy. Abychom si ale trošku rozproudili krev, tak si pustíme první hudební ukázku z tematického sportovního setu, který pro nás jako obvykle připravil kolega Pavel Zelinka. Do minulého století nás přenese trojice Osvobozeného divadla Jiří Voskovec, Jan Verich a Jaroslav Ježek. To byla ukázka z písničky Holduj tanci pohybu, která se objevila v roce 1937 ve hře Těžká Barbora. Vy posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o útrobách a opravách českých sokoloven. V pražském studiu se mnou právě teď sedí Jitka Skalická, architektka a zároveň také starostka tělocvičné jednoty Sokol Jablonec. Vítejte, Jitko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jitko, když stojíte před jabloneckou budovou Sokola, nebo možná i uvnitřní, tak co vidíte jako architektka?
Vidím stavbu, která má a měla vždycky ve svém místě a v našem městě velký význam. Nezaměřuji se ani tak na ty architektonické detaily, ale vlastně na ty souvislosti, které se nám objevují a otevírají a my je nalézáme. A vlastně k té budově mám možná, že postupně čím dál tím větší obdiv k tomu, jak byla postavená, protože Jablonecká sokolovna byla postavená v roce 1898, takže letos bude slavit 125. výročí otevření. A svému účelu vlastně plně slouží dodnes, což je vlastně taky jednou ze známek kvality toho návrhu. A jak jsem zmínila, mě ten dům vlastně nepřestává udivovat, jestli se to dá tak říct, tak mě jako baví. A plně mě tak jako některé ty detaily prostě jako hřejí u srdce.
On je poměrně rozlehlý, tvoří jednu z dominant Jablonci, když se tak člověk podívá na to město zhora.
Je to tak. Já jsem byla asi před rokem upozorněna vlastně jedním z jabloneckých historiků, ať si vlastně uvědomím ten kontext doby vzniku té stavby, kdy Jablonec vlastně vypadal úplně jinak, než vypadá dneska, tak jak ho známe. A kdy vlastně tahle stavba byla opravdu co do velikosti téměř nejvýznamnější stavbou města. Neumím to teďka konkrétně srovnat. Ale neměli jsme tam ty velké stavby, tak jak je známe dnes, radnice nebo třeba divadla. Zároveň tam nebyl velký sál společenský, takže když ta budova byla postavena, tak byla opravdu kulturně společenským centrem, nejenom teda tělocvičným, v Jablonci a zase z dobových pramenů, vlastně z těch akcí, které se tam konaly, protože tak jako i v jiných sokolovnách bylo součástí hlavního sálu pódium, tak byla opravdu centrem akcí nejenom tělocvičných, ale i kulturních a společenských.
Jablonecká sokolovna bezesporu pozoruhodná je, takových budov je ale v republice celá řada, ale vy jste mě v Jablonci zaujali mimo jiné tím, že jste tento rok v únoru uspořádali setkání právě i dalších lidí z jiných sokoloven, z jiných měst a obcí, které se jmenovalo Správa a rekonstrukce sokoloven v praxi. Co vás k tomu vedlo a koho jste tam pozvali?
Ještě bych vás jenom doplnila, že ta zpráva byla takovým trošku podtextem. My jsme využili i vlastně vlogu jako Morzeovku a vlastně, když to někdo čte správně, tak může přečíst SOS Sokolovny.
A vidíte, tak ta kryptickou zprávu jsem nezachytila, je dobře, že ji vysíláte do éteru vy.
Tak a vlastně tím důvodem, proč jsme tenhle seminář uspořádali, tak bylo to, že tak, jak se snažíme oživit Sokolovnu v Jablonci, tak vnímáme, že se o to samé snaží i další sokolové po republice, protože v rámci České obce sokolské je přes 1000 jednot a ne všechny, ale značná část z nich mají vlastní sokolovnu, takže se bavíme o stovkách budov po republice, které jsou v majetku Sokola. A my, vlastně nám chybělo takové sdílení zkušeností. A zároveň vždycky, když jsem někde narazila na příklad dobré praxe a zavolala tam, jestli se můžu přijet podívat, tak jsem se vždycky setkala se vstřícností. A když jsme vlastně se tou sokolovnou, takhle jsem byla třeba hned před 5 lety na začátku svého působení v Brně, potom v Jihlavě, tak vlastně jsme pořád se měli o čem bavit, pořád vlastně jsme si měli jako sdělovat, ať už z hlediska právě třeba jenom těch rekonstrukcí nebo oprav, ale i toho, jak se o to starat. Ty padaly otázky a odpovědi a ta debata se rozvíjela. Tak my jsme vlastně využili toho, že se nám podařilo získat finance z norských fondů. Tak jak jsem mluvila o Jablonci, tak jsme vlastně napsali program, který jsme nazvali Hledání ztracené identity a který teda reaguje nejenom na dění v Jablonci, teď myslím jako v místě Sokolovny, ale zároveň jsme tam jedním z těch bodů byla možnost, že budeme pořádat semináře právě, kde budeme vzájemně ty svoje zkušenosti sdílet a pomůžeme tím vlastně opravám jako těch sokoloven, které jsou často i kulturními památkami, i jinde po republice. Takže zase jsem byla velice příjemně překvapená, že na první e-mail okamžitě přišly pozitivní odpovědi, že se semináře rádi zúčastní ti oslovení. A tak ten seminář proběhl a jsem za to moc ráda.
Já doplním, že jste tam měli hosty z Křivoklátu, Holic, Mnichova Hradiště nebo z Jihlavy a všichni byli vlastně schopni přinést, jestli tomu dobře rozumím, nějaký příklad toho, jak se daří dobře pečovat o to dědictví, které v těch domech je.
Je to tak a každý z těch příspěvků byl vlastně pohled z úplně jiné stránky, protože tak, jak v rámci Sokola většinou ta naše činnost je dobrovolnická, nebo tak alespoň začíná, tak Sokolové vlastně obvykle v těch jednotách není žádný administrativní aparát. A proto k těm rekonstrukcím vlastně přistupujeme vždycky z té stránky, která nám je nejbližší, kde třeba máme nějakou svoji profesní zkušenost. Takže je to krásně vidět třeba na příkladu Křivoklátu, kde začali energetickým auditem celé sokolovny. Naopak třeba v tom Mnichově Hradišti, tak tam zase vlastně šli možná až jako od detailů obnovy historické fasády, modelováním těch ozdob, těch zdobných prvků fasády, které nezůstaly zachovány, tak ale díky fotkám je vlastně vymodelovali v počítačovém počítači a budou je tisknout na 3D tiskárně. Takže ty vlastně zkušenosti jsou různé. V té hlavě tam to vzešlo zas vlastně obecně z takového strategického plánování celé fungování celé té jednoty. Tak vlastně každý ten přístup byl úplně jiný, ale každý vedl k dobrému konci. A ještě bych vlastně zmínila tu sokolovnu v Holicích. Tam zas ten pozitivní příklad je v tom, že vybudovali kavárnu v prostorách sokolovny, která jim vlastně pomáhá zase financovat ten provoz.
Vy jste v Jablonci také rozběhli rekonstrukci sokolovny, kterou máte rozplánovanou po takových menších krocích, protože ten objekt je opravdu rozlehlý. Tak co z hlediska rozvržení budovy nebo konstrukčního řešení toho objektu je pro vás zajímavé, inspirativní, nebo k čemu vás to vede právě při té úvaze nad rekonstrukcí?
Jak jste zmínila rozvržení budovy, tak díky vlastně tomu postupnému objevování a musím říct, že to objevování vlastně probíhá i díky tomu, že skutečně třeba odstraňujeme nevhodné dostavby nebo spíš ve stavbě v rámci té budovy a nebo i vyčištění prostor, které prostě byly plné nepořádků a letitých nánosů. Tak my jsme například v Jablonci zjistili, že přímo v budově Sokolovny v suterénu máme studnu. A když jsme si vlastně nad těmi starými výkresy propojili všechny ty souvislosti, tak jsme si uvědomili, že tam je třeba krásný jako koncepční příklad toho, že naše Sokolovna má zároveň věž, ale že ve vertikální ose té věže je ta osa vlastně začíná opravdu v tom suterénu právě umístěním té studny, prochází přes vstupní halu v přízemí, v patře, až vlastně do samotného toho prostoru věže, který byl ještě původně, jak víme, z historických výkresů vlastně prázdný a sloužil k prosvětlení zase zpátky právě těch vstupních prostor. A je tam vlastně krásně koncepčně, že v rámci toho komfortního velkého sálu, který opravdu v té době se zmiňuje, že byl i největším tělocvičným sálem v Rakousku-Uhersku, tak vlastně je dispozičně krásně jako položený, že se v jednom místě setkává vertikální osa stavby s tou podélnou, což je právě podélná osa i toho velkého sálu, a i s tou příčnou, kde je zase hlavní vstup a pak vstup na původní venkovní cvičiště. A tohle všechno se potkává v jednom bodě vstupní haly, kde je kamenná mozaika se symbolikou dubových listů, což teda byla jedna ze symbolik původních stavitelů Jablonecké Sokolovny, což byli němečtí obyvatelé města. Takže i když se bavíme v dnešní době a všichni v Jablonci mluví o Sokolovně, tak zrovna ta Sokolovna, kterou my se staráme, byla původně postavená německými obyvateli, takže se jí říkalo Turnhalle a Sokolovna se jí říká až od poválečných let.
A vy už tou rekonstrukcí procházíte po těch postupných krocích. Co se vám podařilo mimo to, co jste už popsala, odhalit? Třeba nějaký možná i detail v interiéru?
No, je to tak, jak jsem zmiňovala to postupné odhalování, tak my jsme třeba vůbec netušili, že pod palubkovým obložením zábradlí, okolo kterého jsme denně chodili a kterého jsme se denně dotýkali se v rámci vstupní haly nebo na schodišti vstupní haly, nachází původní litinové zábradlí v poměrně dochovaném stavu. A to samé vlastně bylo i na zábradlí galerie Velkého sálu. A tam jsme zase našli vlastně původní dřevěné zábradlí, které bylo jako téměř netknuté, vlastně nebyla tam jediný defektní prvek, krom nějakých úplně drobných povrchových úprav.
Je slyšet, že postupovat prostorem Jablonecké Sokolovny může být velké dobrodružství. A nás teď po první části rozhovoru s Jitkou Skalickou čeká dvojice Carter USM, která se zjevila na britské nezávislé scéně v 90. letech. A pustíme si i díky tomu, že kytarista Fruit Bat, nadšenec do cyklistiky, si na turné, kde hrávali, sebou často brával spolu s kytarou i kolo. A během cesty se pak nechával vysazovat desítky kilometrů před cílem s tím, že zbytek trasy dojede právě na kole. Což ovšem dohánělo jeho parťáka Jima Boba k šílenství. A my si teď od této povedené pop-punkové dvojky zahrajeme jeden z jejich hitů, skladbu Only Living Boy in a New Cross. To byla hitovka od dua Carter USM. Posloucháte Art Café, kde se dnes díváme do útrop Sokoloven. A v té nejstarší z nich jsem nahrála rozhovor se vzdělavatelkou Sokola Pražského Jitkou Křepelkovou. Setkali jsme se ve Fignerově sále. Historie novorenesanční budovy, kde se tento sál nachází, se začala psát v roce 1863, tedy rok po založení Sokola. Jde o dům, který stojí v centru Prahy mezi dvěma rušnými ulicemi, Sokolskou a Žitnou.
Tak jsme v historickém sále, v tom nejstarším, je to nejstarší tělocvična, česká tělocvična, nejen v Praze.
A pamatujete si vy, kdy jste poprvé vešla do této budovy?
No já, protože jsem původně nebyla z Prahy, tak já jsem začínala cvičit Pardubicí. Ale jsem sem přišla tedy hnedka po revoluci, v té sametové tedy.
A jaký pocit ve vás vyvolala ta budova, nebo jak jste se tady cítila?
No, tak pro mě to bylo fantastické, a protože jsem svou profesí historička, a tak mě to fascinovalo tím, a zajímá mě architektura, tak prostě jako architektonický skvost opravdu.
A jak se proměnila ta budova z té vaší perspektivy od té doby, kdy jste sem přišla poprvé po revoluci do toho dnešního dne?
Tak to už se, tady se už celkem nic neměnilo, jako rekonstruovaly se různé objekty, šatny a sociální zařízení a to, tak to ano, to se rekonstruovalo v roce 2006. Ale ty zásadní tady změny, třeba v dispozici této tělocvičiny, tak ty první byly vlastně hnedka už v roce 1912, když se přistavovala další tělocvičná, tuto nazýváme Fignorovou a ta vedle potom je Tyršová, protože zase ta tělocvična nestačila tomu zájmu a podařilo se Sokolům schromáždit dostatečně finančních prostředků zase z vlastních zdrojů sokolských jejich a z odkazů a podobně, takže se podařilo přistavět další část a to byla ta tělocvična, dnes slouží jako Tyršová tělocvičná.
A jak byste popsala hlavní přednosti tohoto velkolepého prostoru, v kterém jsme?
No tak ten prostor je pro nás opravdu, a jako původně ho Sokolovi mysleli jako prostě chrám tělocviku, takže ono to je už také tou dispozicí, že to je trojlodní, jako bývají trojlodní kostely, a takže je to trojlodní dispozice a tady v těch obloucích tenkrát ještě byly trojramené svícny a ty byly plynové původně, že jo, než byla elektrika, takže jako dispozice se moc, ale opravdu to na nás působí všechny jako takový mimořádný zážitek a můžu potvrdit, že když třeba pořádáme nebo se účastníme těch akcí v rámci Open House nebo Dnu architektury, takže sem přichází návštěvníci a často se ozývá je.
Musím se přiznat, že mě to taky ohromilo, když jsme sem před chvílí společně vstoupili. Ani si moc nedovedu představit, že bych sem přišla v nějakých vytahaných teplácích, že mi přijde, že se i člověk musí dobře obléknout, když sem jde cvičit.
No tak máme cvičební úbory. A většinou tady s logem Sokola Pražského, poněvadž jsme na to hrdí všichni.
Odehrávaly se tady v tom prostoru i někdy nějaké svatby, mě tak napadá?
No tak svatby určitě ne, ale první taková naprosto mimořádná akce, nebo těžko říct akce, ale smuteční obřad. Odsud vycházel pohřeb starosty Fignera, když zemřel v roce 1865, tak tady byl obrovský přes celý sál katafalk a čestná stráž a pohřeb vycházel odsud až na Olšanské hřbitovy. Stejně tak odsud byl veden pohřeb později Miroslava Tyrše. Pak tedy ještě je zajímavé to, že v době první světové války tady byla v roce 1917 zřízen lazaret. A to no a za druhé světové války tady bylo německé skladiště. Ale podařilo se ty předměty teda ukryt předtím, takže nějak úhony nedoznali.
A když se ještě podíváme kolem sebe, když jsme tady v tom velkém sále, tak vypíchla byste třeba nějaký detail, který vás osobně zajímá, nebo je nějak víc vzácný, pozoruhodný?
Já si myslím, že tady, jako jak to vidíte, takže to je prostě všechny ty detaily dávají dohromady celek, který právě tak úžasně působí, ale měla bych tady, jak vidíte, část té lunety, tak to je luneta Jana Preisslera a jmenuje se Vítězství myšlenky sokolské a tu namaloval Jan Preissler ke sletu v roce 1894, protože tenkrát byly v oblibě lunety a tak to bylo ve výzdobě té brány.
Pak jsou tady i krásná okna, krásné zábradlí.
Právě, že jak jsem říkala, je to ta trojlodní dispozice a ten základní cvičební prostor je právě tady tento, to je asi přes 20 metrů dlouhý, ale jsou po straně ty lodě, mají každá přes 3 metry, takže se zvlášť může využívat celý ten střední prostor a jak vidíte, jsou tu namalované i čáry pro basketbal, protože my máme jeden z největších oddílů, tady je právě basketbalový, ale ty mají svůj prostor nad námi, ale jako používá se i pro jiné sporty. A takže se může zvlášť i používat ty prostory v těch lodích. A protože nahoře je galerie právě nad těmi loděmi a ta galerie je tak široká, že právě se může využívat pro různé sportování také. A tenkrát původně, když se to stavělo, tak právě starosta Fígner měl v oblibě šerm, takže to původně se tam hodně šermovalo. My máme 7 tělocvičných sálů.
Tady v té jedné budově.
V té jedné budově je 7 sálů.
Tak je to takový palác.
Peč Sokol měl i sbírky umělecké, protože samozřejmě Tyrš byl kunsthistorik, takže nakonec byl univerzitním profesorem. A Fígner zase jako umění miloval, a takže to i ty kontakty tenkrát, když si uvědomíme, že když koupil tu tělocvičnu nebo ten pozemek, to bylo v květnu 1863, a že začala se stavět 3. července, od května do července, takže a už měl projekt od velice renomovaného architekta Ulmana, takže už to je samo o sobě jako to spojení s tím uměním od samého začátku.
Tak nakonec nás tady čeká i návštěva Loutkového divadla, tak to je docela takový jasný moment propojení.
No tak to vám jistě budou povídat oni, protože Loutkové divadlo Sokolské má jako velice zajímavou historii, protože vášnivým loutkářem byl tedy jak starosta Fígner, měl své loutkové divadlo a ještě před založením Sokola, no a potom pozdější starosta Sokola pražského a potom české obce sokolské Josef Scheiner také měl loutkové divadlo, takže ta historie jako už je opravdu velice dlouhá a také nejenom my, ale řada těch sokolských jednot má loutková divadla.
Tak podíváme se ještě do jiných prostor, které tady v tom velkém domě nebo paláci jsou tak k dispozici.
Já myslím, že jako stojí, abyste se podívala ještě do toho Tyršova sálu, to je ten sál, který byl přistavěný v roce 1912.
Jdeme tady po krásné podlaze, parketové, vyleštěné. To je vlastně kousek od sebe tady ty
dva. To je právě tato část právě od těch dveří, to už je ta nová část. Schodiště se měnilo potom ještě před válkou, takže bylo širší. Tenkrát původně bylo dvouramené. Tak tady jsme.
Tady je mnohem víc světla.
Tady už, ano, to už je ten novější sál, jak říkám. Vidíme zase z toho hlediska té výstavby, vidíme jenom jeho část, protože on právě byl tak velký, že zase už pro tolik sportů, které se provozují v Sokole, tak už to nebylo tak výhodné, ten jeden sál, takže on se přepažil, tak tady, jak vidíte, ty sloupy, tak to byly jenom sloupy, které se dozděly a zatím je další užší sál a totéž je nahoře na galerii.
A zároveň tady všude hodně dřeva na podlahách.
To je původní, že jo? Tak a v té době, kdy se to stavělo, tak to jako tenkrát nešlo jinak, že jo.
A máte tady nějaké nejoblíbenější místo?
No tak pro mě je nejoblíbenější místo ten sál, toto tedy určitě. Protože když jsem šla na operaci předloni, tak jsem si ještě vyfotila, abych to měla v mobilu, abych se mohla kochat i v nemocnici a vzpomínat, co dělají.
A kam vy chodíte na to seniorské cvičení do nějak?
Tady v tom sále. Cvičíme ve Fignerově sále, v tom historickém.
Takže každý týden pravidelně?
No pravidelně, no, jako seniori můžeme 4x v týdnu, takže krom pátka a víkendu, tak jako každý den se tam cvičí a každý den se scházíme. Tedy nechodí všichni čtyřikrát, prosím. Ale...
A vy chodíte čtyřikrát týdně?
Ne, já se snažím dvakrát.
Tak to je taky dost slušná frekvence.
No, když to jde, no.
A ty nové prostory a tělocvičny, které se tady pak postupem času předělávaly, tak ty už asi nebudou takhle propracované, co se týká nějaké
estetické funkce.
Ne, tak
to jsou už
funkce.
Strohé, to jsou strohé a pěkné, ale funkční. No a to schodiště bylo upraveno, původně bylo tady do toho prvního poschodí dvoukřídlé, ale pak se upravilo takhle a v současné době se používá pro závody v šplhu a není to až do hůry, pač vidíte, kam až ten průhled je,
jo,
příliš vysoký, tak to už by bylo nebezpečné. Tak 10metrové lano, takže tady se šplhá jednou ročně a jsou to velké závody pro mladé muže. No a to loutkové divadlo je tady. Tady za těmi dveřmi hnedka.
Kde to jsem?
Tak to jste přišla do loutkového divadla Sokola Pražského. Naše divadlo se jmenuje Kašpárek a dostala jste se do malého hlediště, které je ale úplně nově zrekonstruováno, protože když bylo divadlo zavřeno při COVID-19, tak Sokol byl ochoten nám to tady velice vylepšit.
První mě zajímá, jak dlouho tady něco jako loutkové divadlo tady u vás v budově je.
Tak, to je opravdu velice staré vlastně divadlo, ale v těchto prostorách samozřejmě zakládáno nebylo. Bylo zakládáno v první republice v roce 1923, a to sice na podzim v říjnu, takže v letošním roce divadlo Kašpárek bude slavit 100 let.
Tak to už je dobrá řádka let.
Ano.
Když se obrátím na vás, aktuální principálku tohoto divadla, jak byste zasadila vaši činnost do toho širšího kontextu Sokola?
Tak z těch původních přes 900 divadel loutkových, které vznikly při Sokolech po celé republice, se vlastně v současné době dochovalo jenom 30. Takže 30 sokolských divadel působí právě v tom duchu, to, co vlastně Miroslav Tyrš, o co se snažil, a to o tu kalokagátiu, aby prostě to byla to soužití toho těla a té duše, to splynutí, a aby ty děti, když si zacvičí, tak aby byly ještě dál vlastně v tom duchu a přišli se podívat na nějaké divadlo a udělali si prostě pohodu. Takže vlastně naše divadlo v tom duchu působí dál a my jsme rádi, že máme pořád dostatek diváků a že jim můžeme vlastně nabídnout hry, které jsou klasické. Hrajeme hodně švajstylové hry a hrajeme hlavně v Kukátku, což je divadlo marionetové, kde jsou to vlastně loutky, které jsou zavěšené na drátě, takže není vidět nic jiného než ty loutky a myslím si, že dneska je to už jako řekla, takový archaický, protože ten současný svět tady tu klasiku už na ně trošku zapomněl a my jsme hrozně rádi a jsme hrdí na to, že vlastně to divadlo můžeme dál provozovat v tomhle stavu a v tomhle stylu, což je docela unikátní. Tak teď se tady zrovna ocitáme u třetího jednání hry Sedm krkavců, která je podle Boženy Němcové, tady Lbuška Kašparová udělala jako režisérka vlastně poslední verzi, takže je to zase trošku jiné, ale ta hlavní zápletka té Bohdanky, Měsíčníka, Slunečníka a Větrníka je samozřejmě těch sedm bratrů krkavců, které ona jde vlastně zachránit, tak ten motiv tady zůstává. Jediné nové je, že to je Kašpárek. A vlastně ten Kašpárek provází to naše divadlo od začátku, co vlastně ta divadla vznikla, tak už ten Kašpárek měl jakousi takovou tu roli, že i dokázal i ty politické věci tak nějak jako přednes a nikoho to neuráželo, nebo měl možnost říct tu prostořekost těch věcí, které by normálně asi ta loutka říct nemohla.
jsme tady mluvili o té tradici, o tom Kašpárkovi, tak máte ho tady někde schovaného, teď na scéně nevisí.
Ano, tam se na vás dívá.
Jo, tamhle, za rohem.
To jsou loutky od výtvarnice, od Evičky Matoušové. Uh-huh. Jo, to je sochařka, má vystudovanou. Ona říká šutra.
Jo, už je tady Kašpárek.
Tak, a uvidíme.
Možná bych se ho taky měla na něco zeptat.
A to je, jak vidíte, jediná tady z těch loutek, která nemá drát v hlavě. Má ale 7 nití. To je, tak si vzpomeňte na Spejbla Hurvinka, jo? Ten jich má asi 12. Ale je to takovej opravdu krasavec náš, proto já jsem ho do té pohádky Božena Němcová tam samozřejmě nemá, ale my ho tam máme.
Tak kdybych se tě, Kašpárku, zeptala, jak se ti tady daří v divadle v Žitné ulici.
No, děkuju. Mně se tady nesmírně líbí, protože se tady má moc dobře vzhledem k tomu, že všechny loutky mě mají nejraději a děti mě snad mají ještě raději. A když skončí představení a paní režisérka nebo principálka se ptá dětí, tak koho byste chtěli teď vidět? No tak samozřejmě, že chtějí vidět mě. A to je potom moje chvíle. Takže běžím za dětmi, sedám si na ramena, na ruce, oni mě hladí, někdy si dáváme pusinky, no prostě je to krásné. Tak se nádherně, můžeme cinkat a to mají ty děti moc rády.
Rolničky ti cinkají skvěle.
Tak jo, děkuju a přijďte do divadla.
O loutkovém souboru Sokola pražského Kašpárek nám vyprávěla principálka Dana Kešnerová a režisérka Libuše Kašparová. Divadelní soubor Kašpárek, který bude letos slavit 100 let, chystá uvedení nové pohádky na duben. V květnu pak vyrazí na přehlídku divadelních sokolských souborů do Přerova. A ještě dodám aktualitu týkající se velmi blízké budoucnosti. V sobotu 25. března se budou v Sokole pražském konat šibřinky, tradiční sokolská masopustní zábava. Nás teď ale čeká skupina The Decembrist a skladba The Sporting Life. To byla skladba o radosti z pohybu The Sporting Life. Posloucháte Art Café, kde se mnou dnes sedí Jitka Skalická, architektka a starostka tělocvičné jednoty Sokol Jablonec. Jitko, když navážeme to, co jsme slyšeli ze Sokola pražského, tak jak se vám v Jablonci daří propojovat kulturní program s tím tělovýchovným, tělocvičným?
My jsme v tomhle směru vlastně na začátku. Protože ta budova jablonecká byla v 70. letech rekonstruovaná a vlastně byla plně od sklepa až, dalo by se říct, po půdu využitá čistě jen ke sportovním účelům. A my ji vlastně chceme vracet, i ten kulturní a společenský rozměr, tak minimálně jsme otevření a rádi poskytneme prostor zázemí nějakým třeba neobvyklým formám divadel nebo jako menších kulturních akcí. Když řeknu příklad, tak jsme vlastně se zapojili třeba do akce, která souvisela s Jizerskou padesátkou a vlastně ještě s dalšími jabloneckými spolky jsme vlastně udělali akci, nebo jsme byli spolupořadateli Jizerská padesátka 50krát jinak a v rámci té bylo v Jablonecké Sokolovně představení divadla o 105. A vlastně spíš zatím nemáme žádný vlastní soubor, ani divadelní, ani loutkový, ani k tomu momentálně nesměřujeme, ale jak jsem zmínila, rádi ten prostor poskytneme, jsme tomu otevření a hledáme možnosti, jak vlastně to propojení ještě dál posílit. To, co jsem zmiňovala, vlastně i třeba ten program, díky kterému hledání ztracené identity jsme měli ten seminář o Sokolovnách, tak díky tomu vlastně rozvíjíme i tenhle ten jako kulturně tu společenskou část z hlediska přiblížení vlastně historických kontextů, takže vytváříme jednoduchou expozici právě v prostorách, nevyužívaných prostorách Sokolovny, která by měla přiblížit právě ten kontext vzniku stavby, potom vlastně té stavby samotné, protože ze stavebního archivu máme spoustu krásných stavebních výkresů. A potom ale bychom chtěli přiblížit vlastně i spolek Sokol jako takový, který v Jablonci vzniknul už v roce 1894, ale zároveň bychom rádi třeba i přiblížili tu souvislost těch původních stavitelů toho spolku Turnverein, kteří vlastně tu činnost, vlastně tou činností naplňovali Jabloneckou Sokolovnu nynější vlastně od počátku. Tak to je vlastně směr, kde hledáme i jiné využití, než jenom to čistě tělocvičné.
Zároveň se ohlížíte do té minulosti, hledáte ty spojnice a významy v rámci toho vašeho regionu, místa, kde žijete, kde se potkává nějaká historie těch obyvatel německy mluvících a těch současných, mezi které patříte i vy.
Je to tak.
Když se podíváme na ten dům a spojíme ho s těmi plány, které jste teď popsala, tak máte nějakou konkrétní vizi, sen o nějakém typu přestavby, úpravy nebo otevření nějakého prostoru, který by třeba mohl trochu upravit svoji funkci?
Když popustím uzdu své fantazii naplno, tak by to bylo samozřejmě znovu otevření toho prostoru věže, aby ta věž znovu začala sloužit k tomu prosvětlení těch vstupních hal, což by nebylo stavebně jako na jednu stranu úplně náročné, extra, ale samozřejmě není to jako jednoduchý zásah, takže to rozhodně není na pořadu dne, ale to je třeba to místo, kde když člověk stojí a možná ani nemusí zavírat oči, představuje si prostě, jak tam byl ten prosklený světlík. Ani nevíme, jestli byl z čirého skla nebo matného, nebo jestli byl nějak malovaný. A jak tam vlastně proudilo to světlo do těch prostorů toho vstupu, tak to je takový jako opravdu sen z kategorie snů.
Tak třeba se splní. Přeju jen to nejlepší tady na té cestě. Vy jste zmínila, že jste otevření spolupráci s různými dalšími organizacemi a subjekty. Zároveň jste už navázali spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, s architektkou Idou Chuchlíkovou. Chystáte umělecké rezidence na toto léto. Tak jaká témata přinášíte tady do toho společného prostoru právě, když otevíráte Sokolovnu i tímto směrem?
Vlastně se vracíme k tomu neúplně možná původnímu nebo tradičnímu rozhodně z hlediska třeba i našeho regionu Jablonecka a Jablonce, který vlastně v předválečných dobách byl opravdu jako na vrcholu rozkvětu, ať už města nebo celého toho území, právě díky bižutérní výrobě a sklářství. Takže když jste zmínila ty rezidence, tak my jsme vlastně vypsali otevřenou výzvu pro studenty oborů výtvarných škol, ať už středních nebo na vysokých škol. A vlastně chceme jim ve spolupráci s tradičními firmami, které se dodneska zabývají tou bižuterií, poskytnout prostor pro jejich nápady, pro nějakou drobnou nebo i větší třeba intervenci v rámci toho prostoru Sokolovny nebo té budovy Sokolovny, případně klidně i s přesahem do přilehlého parku Tyršova, a chceme vlastně jim poskytnout materiál a ty znalosti těch firm technologické a nechat je, aby vytvořili něco, co jim přijde v tom kontextu inspirativní, nebo jim to přijde, že by vlastně jsme to tím mohli vhodně doplnit.
A ta spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, ta otevírá jaká témata?
Tak tam jsme oslovili konkrétně katedru tvorby ve veřejném prostoru, je to Fakulta architektury, Fakulta umění a architektury, tvorba ve veřejném prostoru, A my jsme vlastně chtěli dát opět prostor jako nápadům studentů, protože ta naše původní myšlenka začala zase v Sokolovně v prostoru krovu. Máme tam krov, který nám přijde, že je opravdu jako z technického hlediska, z hlediska i svého stáří, jako určitě zaznamenání hodnou prostorou a prostorem, kterým bychom třeba rádi ukázali i návštěvníkům. A vlastně necháváme studenty, ať sami zvolí, jakou formou ten prostor třeba máme odprezentovat, jestli třeba nějakým hodným nasvětlením nebo doplněním zase o nějaký nějakou uměleckou intervenci. A tak to je jedno téma, které v současné době studenti tohodle oboru zpracovávají teď v rámci letního semestru. A druhé téma je Tršův park, který je přilehlý Sokolovně, který má momentálně takovou nálepku nevábného problémového místa v Jablonci a my si zase myslíme, že se třeba najde vhodný nápad a podnět z řad studentů, kteří zase to vidí jinýma očima než my. Takže to je druhé téma, které se studenti mohli vybrat a na která zpracovávají současně momentálně zadání.
Tak to je povzbudivá zpráva, že jste otevření právě i těm čerstvým očím a možná novým komentářům, které by vás jen tak nenapadly. Studio Českého rozhlasu Vltava dnes navštívila architektka a starostka Jabloneckého Sokola Jitka Skalická. Díky, Jitko, že jste přijela.
Já vám taky moc krát děkuju a mějte se hezky.
A nás do 5:00 doprovodí hudba, kterou z anglické undergroundové scény přináší Richard Dawson. A ani jemu se téma sportu nevyhlo. Svůj pilotní single desky 2020 nazval Jogging a opatřil ho jímavým textem o osobních i celosvětových problémech, které si ovšem i přes svůj nulový vztah ke sportu rozhodl řešit běháním. Z Pražských Vinohrad se loučí Tereza Lišková. Ať je vám dobře na těle i na duchu.